Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ти разкажем защо много хора бойкотират гледането на световното първенство по футбол в Катар. Така искат да протестират срещу някои несправедливости в тази страна. Други пък казват, че все пак не бива да се бойкотира, а да се гледа, защото футболистите го заслужават. Ето някои размишления за и против. От една страна, Катар е първата арабска държава, в която се провежда световно първенство по футбол. Тази малка страна се развива бързо, благодарение на находищата на природен газ. Той се продава скъпо. Това дава възможност на управляващите на страната да построят много модерни сгради. Такива са всичките 8 стадиона, където се играят мачовете от Мондиал. Те са създадени от световно известни архитекти, които са съчетали фантазиите си с традициите на Катар. Един от стадионите прилича на палатка. Това напомня начина на живот на бедуините. Стените на друг стадион са като изплетени. Външният им вид е вдъхновен от плетените шапчици, които носят мъжете. Има и стадион, изграден от стари корабни контейнери. Той е първият подобен в света. След края на Мондиал той ще бъде разглобен и пренесен в друг град. Части от други стадиони ще се превърнат в хотели, ресторанти, музеи. Световното първенство по футбол дава възможност на света да научи повече за Катар. Добрият опит на страната в изграждането на модерни сгради може да се използва и от други страни. Но има и съображения против. Стадионите в Катар са наистина впечатляващи, но те крият една тъмна тайна. За построяването им са пострадали хиляди работници от други страни. Емигранти от Индия, Шри-Ланка, Непал и други страни. Казва се, че към тях са се отнасяли като с роби. Не им давали да напускат страната, работили ужасно тежко, без почивки. Нямали медицинска помощ и били настанени в страшно мръсни и тесни квартири. Не само, че им плащали малко, ами дори закъснявали месеци наред да платят. Тази форма на труд се нарича кафала и защитниците на човешките права считат, че е като съвременно робство. Затова много хора си казват, че не искат да гледат стадиони, построени по този начин. Така протестират срещу несправедливостта в Катар и показват, че всеки труд трябва да бъде оценен и никой не бива да страда. Освен това, Катар е държава в пустинята. Знаете колко е горещо в пустините? Катар не прави изключение. Затова стадионите трябва да се климатизират и изстудяват. Това става с помощта на генератори, които изразходват огромно количество ток. Затова първенството в Катар не е екологично и вреди на планетата. Така да се каже, още една точка против Катар и против гледането на първенството. Добре, ще се запитате, ако е така, защо все пак първенството се играе в Катар? Има сериозни съмнения за корупция. Това значи някой да приеме пари, за да свърши нещо, което не е редно. Много журналисти по света посочват, че членовете на FIFA са били подкупени, за да изберат Катар. Може би знаете от електронните игри принципа Pay to Win – плати си, за да спечелиш. С такова нещо можем да сравним корупцията. По света има държави, където не е позволено да се протестира. За държавите в Европа подобен род забрани са вече в миналото, но в Китай хората могат да понесат наказание за това, че критикуват решението на правителството. В редица големи градове в Китай хората протестират срещу строгите мерки за коронавирус в страната. Това е така заради политиката на китайския президент Си Цзинпин за нулев COVID. В момента в страната има най-голям брой заразени с коронавирус хора от началото на пандемията. Тя започна през 2019 година от град Ухан. Правителството на Китай залага на пълно затваряне и всекидневно тестване на населението пред ваксинирането му. В страната е достъпна само местната ваксина. Не е разрешено да се използват ваксините, разработени в Европа и САЩ. В случай на инфекция в някой град, властите блокират всичко и училища, офиси и магазини затварят бързо. Протестите започнаха миналия уикенд, след като в един от затворените китайски градове избухна пожар в жилищен блок. В пожара има загинали, като се предполага, че те не са посмели да излязат от сградата, за да не нарушат забраната на властите. Правителството отрича тези обвинения. Масовите протести са нещо необичайно в Китай. Там не е прието да се критикуват публично лидерите на страната, защото има наказания за това. Китай управлява комунистическа партия, която контролира живота в страната. От това какво учат децата в училище, до това какво хората гледат по телевизията или какво търсят в интернет. Например, глобални социални мрежи като Twitter и Instagram са блокирани в Китай и не са достъпни за обикновените китайци. Те могат да използват местни социални мрежи, които са одобрени от правителството. Това се нарича цензура. Китайското правителство се опитва да цензурира и информацията за протестите в страната. То се опитва да трие постове в социалните мрежи, показващи гнева срещу правителството, но те все пак се разпространяват през местните интернет-приложения. В тях се вижда, че хората открито призовават президента Си Цзинпин да се оттегли от поста си. Други видеа показват, че полицията арестува протестиращи. В резултат на масовите протести, някои големи провинции в Китай вече облекчиха мерките срещу коронавирус. Днес ще отговорим на няколко предколедни въпроса. Защо виждаме дъха си, когато е студено? Телата ни съдържат 70% вода. Затова въздухът в дробовете ни е влажен, в него има водна пара. Освен това е и топъл, около 37 градуса, колкото е температурата на тялото ни. Когато издишаме в много студено време, тази водна пара се охлажда и се образуват миниатюрни капчици. Тъкмо тях виждаме в облачето на дъха си. Кой е направил първия снежен човек? Никой не знае със сигурност, но според историка Боб Екштайн, автор на книгата «История на снежния човек», това трябва да е станало през средновековието. Във всеки случай той твърди, че първата рисунка на снежен човек е в книгата «The Book of Hours» от 1380 година. Това е точно 16 години преди падането на България под османско владичество. Снежните човеци били много популярни през средновековието и през Ренесанса. Запазени са сведения, че дори прочутият художник Микеланджело е правил снежна скулптура по поръчка на един принц. Каква ли е била тя? Защо Слънцето изглежда по-голямо през зимата? Земята не обикаля около Слънцето в точна окръжност. Тя описва по-скоро елипса. С други думи, през зимата тя е по-близо до него. Защо тогава е студено? Заради наклона на земната ос. Слънчевите лъчи падат под ъгъл в северното полукълбо и това намалява тяхната сила. Продължаваме с нашето предколедно любопитство, като потърсим отговори на още три въпроса – за снежните топки, за коледните песни и за листата на елхата. Защо понякога снежните топки не се получават добре? Има два вида сняг – сух и мокър. Мокрият сняг се получава, когато температурата близо до земята е над нулата. Тогава снежинките се разтопяват малко, преди да натрупат. В снега остава влага, която помага на топките да се слепват. И снежните човеци стават по-добре от този сняг. Сухият сняг пък е по-добър за каране на шейни. Защо пеем коледни песни? Още римляните са посрещали декември с шумни зимни тъжества и специални песни и танци. Но после, когато се родил Исус Христос, а учението му се разпространило по различни краища на света, неговите последователи искали да насърчат повече хора да станат християни. Те искали всички да отпразнуват подобаващо християнското послание, като пеят за раждането на Исус и така добавили нови християнски думи към старите любими песни. Повечето класически коледни песни, които са достигнали до нас, са били написани през 19 век. Например, «Тиха нощ, свята нощ», която е много популярна в страните, които говорят на немски език. Тя е посветена на раждането на Исус. Думите написал австрийският свещеник Йозеф Мор, а мелодията – учителят по музика Франц Грюбер. Но после била преведена на много други езици. По времето на коледното примирие през Първата световна война, английските и немски войници я изпяли едновременно от двете страни на фронта. Защо елхата боцка? Човек няма как да украси коледното дърво, без да си ободе пръстите тук-там. Но защо на елхите са им притрябвали бодливи листа? Знаеш, че със своите листа растенията изпаряват вода. Например, храстите и дърветата с най-широки корони живеят в субтропиците. Обилните дъждове там добре напояват почвата и корените на дърветата смучат вода оттам, а излишъкът от нея се изпарява през листата им. Елхите растат при по-сурови условия. При тях няма излишък на вода, особено през зимата, когато почвата замръзва. Елхата трябва да съхрани капсите в запас и не може да ги остави да се изпарят. Затова елхите имат тези листа с странна форма, които са покрити и с восък, за да не губят нито капчица скъпоценна влага. Така елхите могат да престоят и по-дълго време в домовете ни. Модно дефиле на дрехи, направени от отпадъци. Наскоро в Нигерия се проведе необикновено модно дефиле. Вместо от скъпа куприна, кадифе и вълнени платове, дрехите в него бяха направени от отпадъци. Но защо? Защото хората обръщат внимание на модата. Следят и коментират кой как е облечен. Особено пък, когато е нещо ексцентрично. В случая това внимание е ценно, защото ни напомня нещо, което не бива да забравяме. Колко много отпадъци произвеждаме и как те се превръщат в новия туалет на нашата планета. А той не е просто некрасив, а е опасен. Всяка година в Лагос, най-големия град на Нигерия, се провежда модно шоу. И както при всеки моден спектакъл, то приковава вниманието на всички. Само че това модно събитие е нещо различно. Тук се представят рокли, шапки и дрехи от пластмасови бутилки или стари вестници. Тази година имаше дори рокля от капачки. Но дали това е само дизайнерска приумица? Не. Модното събитие се организира от организацията Green Fingers – зелени пръсти. Тя работи с млади хора, дори с дизайнери, които са още тинейджери. Името на спектакъла е Trash and Show, което бихме превели като «боклузивна мода». И тоалетите от отпадъчни материали имат една цел – да покажат на хората, че проблемът с боклуците трябва да се реши колкото се може по-скоро. Лагос е един от най-населените градове в Африка с повече от 15 милиона души или повече от две Българии. Проблемът с отпадъците тук е много сериозен. Световната банка изчислява, че замърсяването убива най-малко 30 000 души в този град всяка година. Чинедо Могбо, основател на организацията, иска да повиши знанията на младите относно замърсяването на околната среда. Започнахме да създаваме произведение на изкуството, след като си казахме, защо не станем малко по-креативни и да превърнем буклука в дрехи, обясни Чинедо Могбо. Никак не е лесно да съберем всички тези бутилки и капачки за бутилки, нейлони, от които да направим дрехи, които все пак може да се носят за модно ревю, казва модният дизайнер Джой Удока Оби. 15-годишният модел Ойой Буджойс и други младежи искат да привлекат вниманието към този огромен проблем за страната и за континента. Нека да изхвърляме отпадъците правилно, да ги намалим, да ги използваме повторно и рециклираме, казва Джойс. Защо организацията Зелени пръсти предпочита да работи именно с младите? Защото големите екологични проблеми ще се развиват точно през техния живот. Те ще трябва да работят и да отглеждат децата си на една страдаща планета. И точно те са най-мотивирани да искат незабавно действие за опазване на околната среда. Младите хора заемаха важно място и на световната среща на климата на ООН, която се проведе от 6 до 18 ноември в Шарм-ел-Шейх, Египет. Днес новините на детски език за вас подготвиха Елена Владова, Вера Траянова, Зорница Стоилова, Зорница Христова и Рая Лечева. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.